Samuel. Și continui, deși nu l-avem pe Samuel aici. Dar vreau să lămurim capitolul acestea, care sunt cel puțin interesante. Și vreau să vă spun în capul locului că subiectul meu este cine ziceți voi că sunt eu? Știți și mi-a spus afirmația aceasta? Domnul Iisus în Noul Testament. E adevărat, nu se potrivește cu textul nostru, dar să știți că exact despre asta e vorba. Dumnezeu îi pune pe filisteni la încercare să vadă cine este el. Aduceți-vă aminte că filistenii sunt deținătorii chivotului Domnului. Da? Și pentru că Israel l-a adus pe câmpul de bătălie. Și Israel credea că dacă chivotul este acolo, ei vor birui. Dar aduceți-vă aminte că am spus, ei se înșelau amarnic pentru că Domnul îi părăsise, adică Domnul nu mai lucra cu ei. De ce? Pentru că ei erau oameni răzvrătiți. Și de aceea aceste capitole din perioada lui Samuel ne descoperă autoritatea și puterea necunoscută de generația aceea din poporul lui Israel a lui Iahve sau Dumnezeu. Dar iată Dumnezeu, dacă Israel nu-și face datoria de a mărturisi pe Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, iată că Dumnezeu are multe metode în care să-și facă lucrarea și să-și arate autoritatea. Când privești aceste capitole, și mă gândesc la 5, 6 și 7, le vom lua pe rând, îți vine să crezi, greu să le crezi. Sunt ca și poveștile pentru un copil sau ca un film. De altfel, Hollywoodul a și făcut un film după închipuirea lui cu privire la chivotul Domnului. Indiana Jones, de exemplu. Ideea falsă pe care însă o propagă filmul acesta este puterea religioasă a artefactului, cum zic ei, sau a chivotului, nu numesc, al chivotului Domnului. Și filmul spune că o armată care poartă în față chivotul Domnului este invincibilă. Și, de fapt, acest este o minciună pe care Biblia o arată că, de fapt, nu e așa. A fost exact invers. Deși l-au dus în mijlocul bătăliei, ei tot au fost învinși. De aceea recapitulăm capitolul 4 puțin. Dumnezeu a creat o criză, am spus, și poporul se duce la luptă împotriva filistenilor, dușmanilor în vederea. Fără să întrebe pe Dumnezeu și nici măcar să se ducă la Samuel, care era recunoscut înaintea lor că Domnul vorbea prin el. În prima confruntare au pierit aproape 4.000 de oameni pe câmpul de luptă. Când s-au văzut în vii, bătrânii lui Israel au zis, haideți să aducem chivotul Domnului pe câmpul de bătaie de la Shiloh și atunci vom învinge pe filisteni. Filistenii, deși s-au speriat când au auzit strigătul, când a intrat chivotul pe câmpul de bătaie, s-au speriat și au adus aminte probabil de ceea ce ei știau despre modul în care Dumnezeul lui Israel lucrase pentru ei când i-a scos din Egipt. Totuși, Israel n-a învins. Filistenii au învins din nou și 30.000 de oameni din partea lui Israel au murit, printre care au fost și fiii lui Eli, Hofni și Fineas, și chivotul a fost capturat. Știm că de asemenea a murit și Eli și inclusiv nora lui, care a născut și a pus copilului nou născut numele de Icabod. Fără slavă. Și în ceea ce spuneam data trecută, Icabed ar însemna fără greutate. Că el era greu. Deci, gloria Domnului s-a depărtat de Israel. Și filistenii au capturat, deci, chivotul și l-au pus alături de zeul lor Dagon. Scopul capitolului 5 este să dovedească superioritatea lui Iahve asupra lui Dagon, care era zeul prosperității și al fertilității la filisteni. De aceea, în primele șase versete, haideți să privim la, prin prisma întrebării. Cine ziceți voi, filistenilor, că sunt eu? Filistenii, după ce au capturat chivotul la Ebenezer, l-au adus la Asdod, la o distanță de 48 de kilometri. Asdodul era la, cam la 3 kilometri de Marea Mediterană. El era așezat pe drumul care treceau caravanele cu mărfuri. Deci era un nod important. Dagon era principala zeitate a filistenilor. Idolul era parte de om și parte de pește. Avem această descriere în versetul 4. Dag în ebraică înseamnă pește. Ei au început să se închine lui Dagon din 2500 înainte de Hristos în regiunea Eufratului Mijlociu. Idolul lor reprezenta tot ce oamenii de astăzi fără Dumnezeu își doresc. Adică, nimic nou nu este sub soare. Filistenii își doreau prosperitate. Spuneți-mi, cine nu-și dorește astăzi prosperitate? Și ce caută astăzi oamenii mai mult de prosperitate, de materialism? Erau în câmpia aceea de coasta Mediteranei, care era numai bună pentru grâu și, sigur, aveau recolte bune și o duceau bine. Și când omul o duce bine, ce își dorește? Mai mult. Apoi, după aceea, își dorește plăceri carnale. Și asta e rețeta și astăzi. Uitați-vă și astăzi în lume, tot așa se întâmplă. În general, acolo unde sunt bani, acolo unde există prosperitate materială, există și multă imoralitate, multă decadență, divorțuri și așa mai departe, adultere și așa mai departe. Însă vedem că Iahve își descoperă superioritatea și puterea în mijlocul neamurilor. Dacă Israel nu era capabil să mărturisească pe Dumnezeu sau despre Dumnezeul lor și puterea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că el nu are și alte căi prin care să se facă de cunoscut. La început, filistenii au crezut că chivotul, sau artefactul, cum am spus, este special și chiar deține putere. Însă se înșelau, pentru că chivotul nu mai îl simboliza pe Dumnezeu și el nu avea puteri speciale. Era o cutie poleită cu aur și cu capac din aur masiv, și așa mai departe, în care existau trei obiecte, e adevărat, tablele legii, un vas de mană și mai exista toiagul lui Aron înfrunzit. De aceea, Dumnezeu nu poate fi comparat cu idolii sau pus în rândul lor, pentru că Dumnezeu este o persoană și este spirit. Pe când un idol este o lucrare făcută de mână omului, care nu are viață și nici putere să facă ceva. Omul a creat în jurul idolilor tot felul de superstiții. Omul din zilele noastre are aceeași probleme, ca și din vechime. Nu știu adevărata identitate a lui Iisus Hristos. Au idei concepute pe care le-au auzit sau cândva în viață sau când au crescut în copilărie și rămân cu prejudecățile lor, fără să cerceteze, cu o inimă și cu o minte deschisă. Însă în perioada aceea de tranziție, de la judecător la monarhie în Israel, ei au întors spatele celui care era Iahve și au urmat calea idolilor. Filistenii se închinau lui Dagon, care era zeul lor principal. Însă ei mai aveau pe Astartea, care se spunea că era soția sau iubita lui Dagon, și pe Baal-Zebub, scuzați-mă, acesta, din urmă, era zeitatea la care se închinau cei din Ecron, o altă cetate a filistenilor care este pomenită în versetul 10 și în versetul 11. Aceste zeități apar în alte texte din Scriptură la care se închinau locuitorii Canaanului. Când mergeau la război, duceau idolii cu ei, iar când dușmanii erau învinși și idolul lor era învins. Apoi capturau idolul și îl expuneau, idolul învins pe câmpul de luptă, îl capturau și îl expuneau în templul lor. Din cauza acestui obicei, filistenii, pentru că au capturat pivotul mărturiei, l-au expus în templul lui Dagon, ca să arate că Dagon este mai puternic decât Iahve. Cu alte cuvinte, filistenii îl vedeau pe Iahve ca pe o altă zeitate dintre națiunile care populau Canaanul. Însă ei nu înțelegeau cine este Iahve cu adevărat. Ar fi foarte ușor să-i numim pe cei din vechime primitivi și proști. Însă nu trebuie să uităm că și astăzi Iisus Hristos este la fel de neînțeles și oamenii nu știu cine este El cu adevărat și ce a făcut El pentru fiecare om pe acest pământ. Aduceți-vă aminte că la jumătatea, am putea spune aproape de jumătatea lucrării sale publice, Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și știți că oamenii erau confuzi. Unii spun că ești prorocul, alții spun că ești Ilie, alții Ioan Botezătorul. Și apoi Domnul a întors întrebarea spre ei și le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Vezi, oamenii din zilele când a trăit Iisus pe acest pământ erau cu părerile împărțite cu privire la identitatea lui Iisus. Însă nu e așa că nimic nu s-a schimbat față de atunci și astăzi este la fel de multă confuzie. Oamenii de astăzi vorbesc despre Iisus ca fiind un mare învățător sau fiind un vindecător, așa cum am vorbit de dimineață, sau un mare caracter. Își aduc aminte de el la Paști și la Crăciun, însă din aceste portrete lipsește portretul cel mai important, că el este mântuitorul celor păcătoși sau mântuitorul lumii. De multe ori îi auzim spunându-se despre Domnul Iisus ceva de genul, sunt gata să accept că Iisus a fost un învățător de morală creștină, dar nu pot să accept pretenția lui că este Dumnezeu. Oamenii de astăzi nu vor să recunoască că Iisus este Dumnezeu. Din păcate și noi suntem ca și filistenii, nu vrem să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Versetul 3. A doua zi, azdodienii, care se sculaseră dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ, înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui, săracul. Căderea lui Dagon cu fața la pământ, înaintea chivotului Domnului, a fost interpretată de filisteni ca și închinare înaintea lui Iahve. Dagon însă nu s-a putut scula și filistenii au trebuit să îi dau o mână de ajutor. Era bătrân. Versetul 4. A doua zi, scumându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu îi rămăsese decât trunchiul. Unii că mă întrebă spun că trunchiul era mai mult un fel de pedestal. Pedestalul pe care îl pusese de ei. Deci, în a treia zi, că e tot a doua zi, deci practic a treia zi de când era expus în templul Dagon ca să spună Dagon al nostru l-a învins pe Iahve, vedem că iarăși a căzut cu fața la pământ, dar de data asta era tare răvășitare, împrăștiat pe jos. Capul și mâinile erau tăiate și puse pe prag și despărțit de trup. Iată cum se nasc superstițiile. Versetul 5. De aceea, până în ziua de astăzi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Din ce cauză? Că acolo au fost mâinile și capul idolului lor și vezi. Și a devenit o lege. Cum să interpretăm noi toate aceste întâmplări? Mai ales că am spus că nu există nicio putere magică în Chivot. Textul ne lămurește numai să citim cu atenție. Și a doua mea afirmație este: mâna Domnului apăsa asupra filistenilor. Așa ne spune cuvântul lui Domnul. Versetul 6. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustit. I-a lovit cu bubele, l-a șezut atât în Asdod cât și în ținutul lui. De 8 ori avem această frază: mâna Domnului a apăsat, în capitolul 4, 5, 6 și 7. Mâna Domnului este un antropomorfism. Când Dumnezeu este descris ca având mâini și picioare, sau chiar părere de rău, sau s-a pocăit, ideea pe care scriitorul vrea să o transmită sau să scoată în evidență sunt, de fapt, acțiunile lui Dumnezeu. Cum au ajuns filistenii să tragă această concluzie că mâna Domnului este asupra lor? Pentru asta trebuie să mergem în capitolul precedent, când Israel a adus pe câmpul de bătălie de la Ebenezer chivotul Domnului și ei au strigat, iată ce citim, 1 Samuel 4,8: vai de noi! Cine ne va izbăi de mâna acestor Dumnezeu puternici? Dumnezeu aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Filistenii și-au adus aminte de plăgile căzute asupra Egiptului și și acolo știți bine că a fost ce? Mâna Domnului care a apăsat asupra egiptenilor. Iată ce citim. Exod, capitolul 9, de la 1 la 6. Domnul i-a zis lui Moise: du-te la Faraon și spune. Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece și dacă îl mai oprești, iată, mâna Domnului va fi peste turmele de pe câmp, tale de pe câmp, peste cai, peste măgar, peste cămile, peste boi și peste oi. Și anume, va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Domnul a hotărât vremea și a zis: mâine va face Domnul lucrul acesta în țară. Și Domnul a făcut chiar așa de a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Și asta e doar la începutul, de fapt, al plăcerilor. Aceasta este explicația. Dagon n-a simțit nimic, că el era o bucată de lemn. În schimb, oamenii au avut de suferit. Comentatorii spun că se pare că aici ar fi fost, la mijloc, o epidemie de febră bubonică. Iar filistenii și-au dat seama că au probleme serioase. Știți cine aduce febra bubonică? În istorie se spune că, de fapt, șobolanii și șoareci, înmulțirea lor, pot să aducă o astfel de... și oamenii mor pe capete. În 1 Samuel 5:7 găsim așa: când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: chivotul Dumnezeului Israel să nu mai rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Atenție! Filistenii au înțeles că mâna Domnului apasă asupra lor. Și care să fi fost soluția? Sunt două soluții. Să înceteze să nu se mai închine lui Dagon și să pochească, sau să facă ce au făcut. De fapt, au luat chivotul și l-au dus să-l trimită mai departe la o altă... Vedeți cât de egoist este om. Și, vedeți, în loc să se pocăiască, au zis să plece chivotul Domnului de la noi, să mai sufere și alții, și frații noștri, cât e de egoist om. Vă rog să nu uitați că întotdeauna renunțarea la idolatrie și închinarea la Domnul
implică, de fapt, pocăință. Fără pocăință, noi nu ne putem închina lui Dumnezeu. Și am spus asta într-o duminică dimineața foarte recent, când am vorbit despre închinarea, dintre discuția dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteancă. Dar n-au făcut asta, ci au trimis chivotul la Gat, o altă cetate a filistenilor. Versetul 8 și 9. Și-au trimis și-au adunat la ei pe toți, pe toți domnitorii filistenilor și-au zis: ce să facem cu chivotul Domnului lui Israel? Domnitorii au răspuns: să se ducă la Gat, chivotul Dumnezeului Israel. Și-au dus acolo chivotul Dumnezeului Israel. Dar după ce a fost dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății și a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății, de la mic până la mare. Și-au avut o mulțime de bube așezut. Nici cei din Gad nu s-au pocăit și au făcut ceea ce au făcut cei de la Asdod. Au trimis chivotul la o altă cetate de-a lor. Versetul 10. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniții au strigat: au adus la noi chivotul Dumnezeului Israel ca să ne omoare pe noi și pe poporul nostru. Ecronul era la 10 km nord de Gat. Fiecare cetate a filistenilor a avut ocazia să vadă însă superioritatea Dumnezeului Israel față de idolii lor. Cu toate astea, filistenii nu s-au întors la Dumnezeu. Și versetul 12 spune: oamenii care nu mureau erau loviți de bube la șezut și țipetele cetății se înălțau până la cer. Să ne aducem aminte de strigătele egiptenilor în noaptea când toți întâi născuți au murit din casa din palatul lui Faraon până în ultima casă din Egipt. Datorită faptului că Faraon și-a împietrit inima și n-a vrut să lase pe poporul lui Israel să iasă din Egipt. 6 luni a stat chivotul în cetățile filistenilor. Și-au ajuns cu toții la concluzia că Iahve este suveran și poate face ce vrea, fără ca cineva să-l oprească. Și cu toate acestea, ei cunoșteau un mare atribut al lui Dumnezeu și cu toate acestea, ei nu s-au întors la Dumnezeu. Exact ca astăzi. Oamenii au o credință a minții, a intelectului și cu toate astea nu-L aleg pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal, pentru că sunt prea mândri. Cu toate că au ajuns să cunoască puterea mâinii lui Dumnezeu, au refuzat să se închine înaintea lui Dumnezeu, alegând să moară în mari țipete. Și cu toate astea vreau să vedem o altă caracteristică sau o altă trăsătură de caracter a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a omorât pe toți. Și în mila lui, El și-a arătat mila față de ei, cruțându-i pe restul. Pentru că putea să o omoare până la ultimul. Și nimeni n-ar fi putut să-l întrebe: de ce faci ce faci? Întotdeauna putem să vedem, dacă vrem, mila lui Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de noi de toți și deschide-ne ochii să vedem mila Ta și îndurarea Ta. Da, Tu judeci și El judecă poporul și judecă și pe noi copiii Domnului din Noul Testament, atunci când nu trăim în ascultare de El. Dar ce bine ar fi să nu uităm că El nu ne face după ceea ce merită. Și bine ar fi să învățăm lucrul acesta. Domnul să ne ajute și să luăm seama la toate avertizările pe care le avem.